První světová válka, díl 8. V minulé části jsem se zmiňoval o bitvách především mezi Němci a Brity. Zabrousil jsem i do bitvy ruského loďstva. Jenomže válečné loďstvo měla i další z ústředních mocností první světové války, a to Rakousko-Uhersko. Byť by se mohl zdát, že se válka v jeho podání konala především na souši, což je také pravda, přece jenom se i tato mocnost zapojila do války na moři. A tak se na jednu z námořních bitev Rakouska-Uherska podívejme podrobněji. Byla to bitva v Otranské úžině. Uskutečnila se 15. května 1917. Toho dne, brzo ráno, napadlo rakousko-uherské loďstvo protiponorkovou bariéru v Otranském průlivu. Je to průliv mezi Apeninským a Balkánským poloostrovem a spojuje Jaderské a Jónské moře. Tuto protiponorkovou bariéru tvořily státy dohody, aby v Jaderském moři zablokovali nepřátelské ponorky a ty nemohly se Středozemního moře do Atlantiku. V této bitvě bylo rakousko-uherské loďstvo úspěšné. S minimem ztrát vážně narušili protiponorkovou bariéru a přitom lodě dohody v této bitvě měly výraznou materiální převahu, které ovšem nedokázali využít. Rakousko-uherské loďstvo tvořily dvě útočné skupiny. Té první velel admirál Mikloš Horty a skládala se z lehkých křižníků Helgoland a Novara. Ten byl vlajkovou lodí admirála a dále Saida. Druhé skupině lodí velel kapitán Johannes von und zu Liechtenstein a tvořili torpédoborce třídy Tátra, tedy Čepel a Balaton. Krycí svaz tvořil pancéřový křižník Sankt Georg, torpédoborce Tátra, Varasdiner a několik torpédovek. Svazu velel kontradmirál Alexander Hansa. V pohotovosti byl i další svaz, který tvořila pobřežní obrněná loď Budapešť, tři torpédovky a nasazeny byly i tři rakousko-uherské ponorky, včetně jedné německé UC-25, která u Brindisi položila právě minové pole. Rakousko-uherské velení vypracovalo taktický plán, při kterém pro dosažení co největšího úspěchu počítal s tím, že každý křižník zaútočí v jiném sektoru. Dne 15. května ve 3 hodiny ráno spatřili dva lehké křižníky italský konvoj a napadli jej. Potopili italský torpédoborec Borea a další dvě nákladní lodi. Zachránila se z tohoto konvoje jenom jedna nákladní loď, která plula ve větší vzdálenosti od konvoje a jakmile zaslechla zahájenou palbu z děl, co nejrychleji se otočila a uprchla. Poté rakousko-uherské křižníky napadly britské a italské traulery střežící protiponorkovou bariéru. Bylo jich celkem 47. Trauler je menší, spíše pobřežní plavidlo. Křižníky na ně zahájili palbu v 4:30 ráno a potopili 17 traulerů a 3 velmi vážně poškodili. Zbytek traulerů utekl, ale nikoliv všechny. Například trauler s jménem Jovan Lé boj s křižníky přijal a statečně s přesilou bojoval. Byť měl velmi slabá děla a měl jich málo. Tím umožnil ostatním traulerům uniknout, i když sám byl potopen i s posádkou. Kapitán Josef Watt byl později vyznamenán posmrtně Viktoriiným křížem. Tento útok vyvolal nutnou reakci. Z Brindisi vyplula smíšená britsko-italská eskadra, které velel kontradmirál Alfredo Acton. Eskadru tvořili 3 lehké britské křižníky a 4 torpédoborce a k ním se připojil i jeden velký torpédoborec. Spíše to byla taková menší bitevní loď, jmenovala se Aquila. A ta se i hned zapojila do boje, ale rychle byla dělostřelbou vyřazena a silně nakloněna nabírající velké množství vody, kterou posádka s vypětím všech sil odčerpávala, se Aquila vrátila na základnu. Před 7 hodinou raní potkali rakouské křižníky 4 dohodové torpedoborce a došlo ke krátké přestřelce. Palba velké převahy britsko-italských lodí nejprve poškodila Helgoland, kde vypukl požár. Zasažena byla i Novara a dokonce byl při tomto zásahu vážně zraněn admirál Horty. Při další palbě byla Novara opět zasažena, tentokrát do strojovny, a ztratila chod, tedy rychlost. Pouze se ploužila. Toto byla nejkritičtější chvíle pro celý rakouský svaz, ale Acton ji nedokázal využít a od rakouského svazu se odpoutal, aby se spojil s italským svazem, a to i přesto, že jeho svaz měl několikanásobnou převahu nad loďmi rakouskými. Později se Acton snažil rakousko-uherský svaz najít, ale to se mu již nepodařilo. Novara, velmi těžce poškozená, musela být vzata do vleku. A tohoto úkolu se ujala Saida a křižník Helgoland jejich ústup kryl. Italský svaz se poté začal tomu rakouskému přibližovat. Ale když Rakušanům přispěchal na pomoc záložní druhý svaz v čele s pancéřovým křižníkem Sankt Georg, Italové se jeho mohutné palebné síly zalekli natolik, že to zcela ochromilo jejich bojechtivost a raději se otočili a urychleně se vrátili do bezpečí přístavu Brindisi. Rakušané tak v klidu dopluli do své základny v bodce Kotorské. Bitva však měla ještě dohru. Při ní německá ponorka UC-25 těžce poškodila britský křižník Dartmouth torpédem a došlo k paradoxní situaci. Posádka nejdříve křižník v panice opustila, ale když potléze ponorka odplula a křižník se stále držel nad vodou, tak se posádka na něj vrátila a nakonec se jej podařilo odvléci do opravy do Brindisi. Na jeho pomoc, když se měl zapojit do vleku, vyjelo několik torpédoborců a z nich francouzský Botefo najel na minu a potopil se s velkými ztrátami na životech. Bitva v Otranské úžině měla jednoznačného vítěze a tím bylo Rakousko-Uhersko. Zatímco dohoda při ní při této bitvě ztratila 2 torpédoborce, 14 traulerů a 2 nákladní lodě a další 3 traulery a křižník Dartmouth byly vážně poškozeny, na rakouské straně byla vážně poškozena pouze Novara a i ztráty na životech byly na straně dohody až 3násobné. Výsledek útoku byl, že protiponorková bariéra byla na několik týdnů přerušena a německé a rakouské ponorky se tak dostaly do Atlantiku, kde napáchali státům dohody mnoho škod. V mém povídání jsem se již několikrát zmínil o bitvě u Penangu, ale podrobněji jsem o ní zatím nemluvil, i když se strhla hned v počátku válka. A tak nyní nastal čas na nápravu. Tato bitva se uskutečnila 28. října roku 1914 v Malackém průlivu a německý lehký křižník Emden, o jehož konci jsem již hovořil v souvislosti s bitvou u Kokosových ostrovů, při ní potopil 2 válečné lodi dohody. Ostrov Penang byl součástí britské kolonie pobříž západního pobřeží Malajzie. Největším městě je zde přístav Georgetown, který byl za první světové války často používán spojeneckým válečným a obchodním loďstvem. Dne 28. října při 1914 samozřejmě připlul křižník Emden k přístavu, aby tam napadl samotný přístav, ale i lodě, které se v něm nacházely. Kapitán Miller nechal postavit falešný komín, aby se loď podobala britským křižníkům. A proto také bez problémů vplul do přístavu, kde teprve odhalil svou pravou identitu, falešný komín strhl a nechal styčit německou vlajku. Než se lodě v přístavu stačili vzpamatovat, byl torpédován a potopen ruský křižník Žemčuk. Přitom zahynulo 89 námořníků a 143 jich bylo zraněných. Poté se Emden vzdálil a byl pronásledován francouzským torpédoborcem Mosquée, ale ten byl přesnou palbou německých dělostřelců velmi rychle potopen. Křižník Emden potom ještě několik týdnů podnikal útoky na spojenecké lodě, kterých potopil celkem 30. Koncem října roku 1914 ho honilo na 60 spojeneckých válečných plavidel, aby byl nakonec 6. listopadu v bitvě u Kokosových ostrovů potopen. Křižník Emden patřil k nejlepším válečným plavidlům první světové války, alespoň co se týče množství potopených válečných i obchodních lodí nepřátel. A ještě jedna pikantnost. Kapitán potopeného ruského křižníku Žemčuk, baron Čerkasov, nebyl v době napadení na palubě, ale byl v rozporu se všemi válečnými ruskými předpisy u své milenky. Dostal se sice zpět do Ruska, kde byl pro nedbalost při výkonu služby odsouzen k 3,5 roku vězení a také si trest odseděl. Samozřejmě, že byl zbaven velení a byl od ruského válečného námořnictva vyhozen. Zase si na druhou stranu ale zachoval život. A teď se vrátím k již zmiňované bitvě u Doggerbank. Došlo v ní k událostem, o kterých jsem zatím nehovořil, protože tvoří samostatný válečný příběh. Při této bitvě totiž došlo ke střetnutí mezi pancéřovými křižníky britského královského námořnictva a ponorkou německého císařského námořnictva, ke kterému došlo tomu střetnutí 22. září 1914. Německá ponorka U-9 pod velením kapitána Otty Wendingena v něm za pouhou půl hodinu a s použitím jenom 5 torpéd potopila hned celou trojici britských pancéřových křižníků třídy Cressy. Potopení těchto lodí bylo ohromným šokem pro celou britskou veřejnost. Pancéřové křižníky Aboukir, Cressy a Hawk byly součástí Jižního svazu, kterému ze svého vlajkového křižníku Eurialius velel kontradmirál Arthur Christian. Pravdou ovšem také je, že jmenované 3 pancéřové křižníky byly velmi zastaralé. Nebyly proto již příliš bojeschopné, byly velice dlouhé, neohrabené a pomalé. A navíc posádky tvořili především kadeti z Královské akademie v Dartmoorsu a fungovali tudíž spíše jako školní válečné lodi. Podívejme se, jak k této velice rychlé bitvě došlo. Dne 22. září v 6 hodin ráno zahledla německá ponorka U-9 vedoucí loď formace Aboukir. Její velitel Drummond v té době ještě spal a hlídky žádné nebezpečí neregistrovaly, takže loď nebyla absolutně připravená k bojové činnosti. I když velitelé věděli, že se v těchto místech často potulují německé ponorky, vůbec k tomuto faktu nepřihlíželi, takže děla nebyla nabitá a navíc byla zakrytá plachtami. V 6:30 ráno vypálila německá ponorka torpédo a to zasáhlo loď mezi první a druhou kotelnou. Loď se začala velmi rychle potápět. Kapitán Drummond okamžitě nařídil, bez ohledu na přítomnost německé ponorky, aby se přiblížil k potápějící se lodi a pomohl při záchraně námořníku kapitánovi Nicholsonovi na Hawk. Navíc na křižníku Aboukir byla již většina záchranných člunů pod vodou, protože selhal parní řáb. Loď se 700 námořníky na palubě klesala ke dnu. Kapitán Nicholson na Hawk si nechtěl ohrozit svou loď přítomnou ponorkou, ale neměl na vybranou. Rozkaz nadřízeného musel uposlechnout. Jen vzkázal kapitánu Johnsonovi, veliteli křižníku Cressy, aby se díval na ponorku a dával pozor a přiblížil se k potápějícímu se Aboukiru a dal zastavit stroje, aby zahájil záchranné práce. V 6 hodin 55 minut velitel německé ponorky U9 Wendingen nechal vypálit další 2 torpéda, která zasáhla skladiště střeliva a Hawk explodoval a začal klesat ke dnu hned vedle Aboukiru, který byl již téměř potopen. Kapitán Johnson, velitel Cressy, se rozhodoval, co udělat. Mohl zachránit loď a rychle odplout do přístavu v Anglii a nebo jít na pomoc trosečníkům. Lidskost zvítězila. Přiblížil se k trosečníkům a málem do nich najel. A proto dal zastavit stroje a zahájil záchranné práce. Neměl to dělat. 7 hodin 17 minut vypálili zadní torpédomety ponorky další 2 torpéda a ta zasáhla Cressy, prorazila pancíř a voda se do křižníku začala hrnout mohutným proudem do kotelen. Jakmile se dostala do rozžavených kotelen, vybouchly ty stroje a Cressy se připojila ke 2 sesterským lodím na dnu moře. Paradoxem je, že angličtí námořníci neměli záchranné vesty a nejbližší anglická válečná loď byla 60 km daleko. Trosečníky, které se podařilo zachránit, nakonec zachránili angličtí a holandští rybáři, kteří se i přes nebezpečí, že na ně začne ponorka střílet palubním dělem, odhodlali, připluli a zachránili to, co ještě bylo živé. Ale přesto, přes tuto statečnou a odvážnou akci holandských a anglických rybářů bylo obětí hodně. Zachránit se totiž podařilo kolem 400 námořníků, ale 1459 jich zahynulo. A pak následovala fraška. Soud vůbec nebyl objektivní a odsoudil všechny 3 kapitány potopených křižníků, i když tuto akci nevymysleli oni, ale admiralita, a tak veřejnost odsoudila kapitány. A například i Winston Churchill, v té době mladý pracovník admirality, který tuto operaci nařídil a schvaloval a v podstatě řídil, byl najednou z obliga. A veřejnost jej, ale ani Louise z Battenburgu, což byl tehdejší velitel britského námořníka, vůbec nesoudili a zůstali bez jakéhokoliv postihu, ale i kritiky veřejnosti. Německá ponorka pod velením vynikajícího stratéga kapitána Wendingena pokračovala v úspěšné válečné kariéře a jen o 2 týdny poté, co potopila 3 válečná plavidla Británie, potopila křižník Hawk, a se kterým ke dnu kleslo dalších 400 námořníků. Námořní střety se v první světové válce nevyhnuli ani Středozemnímu moři. Hned počátkem války došlo k námořní operaci, při které britské královské námořnictvo pronásledovalo divizi německé císařské maríny a tu tvořili bitevní křižníky Goeben a lehký křižník Breslau. A podívejme se na další. A v podstatě ale to byl první neúspěch britského námořnictva během první světové války, protože tato akce se udála hned vypuknutím této světové války. Tento německý svaz operoval v Jaderském moři už od října 1913, tedy ještě před vypuknutím války. Bylo to proto, že Britové očekávali, stejně jako celá světová veřejnost, že válka je nevyhnutelná. Velitelem tohoto svazu byl kontradmirál Wilhelm Suchon. V době, o které je řeč, tedy po vypuknutí války, měl Goeben problémy s poruchou strojů, která významně snížila jeho rychlost, protože původně dosahoval 28 uzlů. Britský svaz měl výraznou převahu. Byly v něm bitevní křižníky Inflexible, Indefatigable a Indomitable. A velel jim admirál Archibald Berkeley Milne. Dále zde byla první eskadra křižníků, které vedl kontradmirál Ernst Troubridge. A ta se skládala ze 4 silných pancéřových křižníků a 4 lehkých křižníků a 16 torpédoborců. Karty byly rozdány. V době vypuknutí války byl Gaben opravován v Pule, ale nedostal uhlí, ono tam nebylo uhlí. A tak po opravě odplul, ta oprava byla samozřejmě provizorní, do Tarentu, kde nabral plné zásobníky uhlí a spojil se s Breslau. Tehdejší první lord admirality Winston Churchill informoval své velitele, že prvořadým úkolem Středomořského svazu je ochrana francouzských obchodních konvojů. Ráno 4. srpna ostřelovali německé lodě francouzské přístavy a při návratu do Messiny německý svaz sledovali 2 bitevní anglické křižníky a lehký křižník. Zasáhnout ovšem nesměli. Do vyhlášení války totiž zbývalo ještě několik hodin. Teprve po vyhlášení války se britský svaz dal do pronásledování německých lodí, které by pro něj neměly znamenat vážnějšího soupeře. Ale německý velitel manévroval tak obratně, že ani přes ohromnou převahu Britové nebyli schopni německý svaz dopadnout. A když už se zdálo, že se Němci Britům nevyhnou, ukryl se Goeben velmi šikovně mezi Kiklandskými ostrovy, zatímco mnohem rychlejší Breslau lehce unikl a navíc napadal přitom nepřátelské, tedy lodi dohody, obchodní lodě. Britové dokonce popletli souřadnice a vydali se hledat Němce jinam. A po zjištění omylu již bylo pozdě. Německá divize doplula 10. srpna 1914 ve 20.30 v klidu do Dardanel a britské pronásledování tak skončilo naprostým fiaskem. Admirál Milne na to ale doplatil. Byl zbaven okamžitě velení, a to pro velice špatné a rozporuplné rozkazy všem svým lodím. Byl v podstatě odstaven za poloviční plat a v únoru 1919 byl poslán do výslužby. Po celou dobu války na moři již do bojů nezasáhl. Doposud jsem se zabýval válkou na moři z pohledu ústředních mocností. Nyní nadešel čas, abych svou pozornost obrátil na stranu druhou, na stranu dohody, tedy vítězné strany v té válce. Ale v této části se již nebudu zabývat bitvami, o kterých jsem hovořil, a nejprve se zaměřím na bitvy, které byly a ve kterých zvítězili spojenci ze stran dohody. Ale ono v podstatě už to bylo také řečeno. Takže v této části jsem se nezmínil jenom o několika bitvách. A tak se k tomu vrátím. Jako první přišla v této části mého povídání na řadu bitva u Drače. Ta se konala 28. a 29. prosince 1915. Válečné lodi dohody se s ní střetly s plavidly německé císařské Kriegsmarine. Toto střetnutí bylo následkem jednoho z mnoha výpadů rakousko-uherských sil, ale též souviselo s porážkou srbské pozemní armády po vstupu Bulharska do války. Drač byl totiž jedním z přístavů, kde probíhala evakuace srbských vojsk. V tomto střetnutí proti sobě stály na rakouské straně pouze lehké jednotky. Vedel jim kapitán Heinrich Seitz a jeho vlajkovou lodí byl lehký křižník Helgoland, jehož doprovázeli moderní torpedoborce Čepel, Lika, Triglav, Tátra a Balaton. Na straně dohody se do bitvy zapojili britské lehké křižníky Darmus, Weymouth a italské křižníky Quattro a Nino Bixio. Dále pak 4 italské torpedoborce a 5 torpedoborců francouzských. Vše začalo, když letecký průzkum zjistil přítomnost 2 italských torpédoborců. Z boky Kotorské okamžitě vypluli o půlnoci 28. prosince rakousko-uherské síly s cílem lodi napadnout a zničit. Cestou spozorovali námořníci na hladině nepozornou francouzskou ponorku Mong, kterou Helgoland taranoval, tedy najel na ní a přinutil jí zůstat na hladině. A poté ponorku doslova rozstřílel torpedoborec Balaton. Z potápějící se ponorky se zachránilo 26 mužů, které torpedoborec vytáhl a zajal. Kapitán ponorky odmítl svou loď opustit, zůstal na můstku a zmizel i s ní na dně mořském. Ráno v 7:30 se rakousko-uherské lodě objevily před přístavem a 4 torpedoborce jej napadli dělostřelbou. Pobřežní přístavní baterie střelbu opětovaly, tedy ty rakouské lodi střílely samozřejmě na pobřeží. A Helgoland se je snažil marně umlčet. Jenom taková poznámka malá, lodní děla jsou většinou daleko silnější, větší ráže, než jsou pobřežní děla. Rakošané dopadli jenom jeden parník a 2 plachetnice, které potopily. Jenomže Triglav a Lika najeli na minové pole, přičemž Lika najela hned na 2 miny. Jedna ji zničila lodní šroub a druhá vybuchla pod středobokem, takže se loď rychle potopila. Triglav najel na 1 minu, která mu vybouchla pod kotelnou, a tak se stal nepohyblivým. Čepel se ho snažil vzít do vleku, ale lano prasklo a poškodilo mu lodní šroub, takže ho v 9 hodin 30 minut nahradil torpedoborec Tátra. Právě pro tyto potíže se velitel Rakušanů rozhodl z obavy před loďce dohody, že se vrátí na základnu. Na pomoc mu byl vyslán obrněnec Budapest, pancéřový křižník Kaiser Karl IV. A lehký křižník Novara, ale ty však do bojů přímo nezasáhli. Rakouský svaz prchal, ale zdržoval ho poškozený Triglav. Cestu mu přehradili 2 dohodové křižníky Darmus a Quattro, jimž na pomoc rychle z Brindisi vyrazili 2 svazy torpédoborců a další 2 křižníky. Když Rakušané ve 13 hodin 15 minut spatřili jejich kous komínům, a proto byl Triglav opuštěn, aby ostatní lodě nezdržoval. Dostihli ho francouzské torpedoborce a potopili ho, ale potom již do dalších bojů také nezasáhli. Potopili Triglav, který byl prázdný, bez posádky, která se stačila přemístit na jinou loď. I Čepel nemohl plout rychle kvůli právě poškozenému šroubu, ale jinak poškozen nebyl. Jeho palebná síla byla perfektní, takže kryl ústup ostatních lodí. A ty zase naopak poskytovali podporu svými kanony jemu. Pak se dostali oba svazy na vzdálenost 8 až 10 km od sebe a zahájili oba dva svazy téměř okamžitě a současně palbu. Přičemž rakouské lodi byly mnohem slabší, co se týče výzbroje. Měly menší kanóny, menší dostřel. Darmus ostřeloval rakouský křižník Helgoland a 2x jej zasáhl. Poškození ale nebylo vážné. Quattro ostřeloval opožděný křižník Čepel, který palbu opětoval, ale ani jedna tu druhou loď netrefila. V 15:35 se k honice připojili křižníky Nino Bixio, Vajmus a několik torpédoborců. Helgoland byl opět 3x zasažen, ale nijak neutrpěla jeho bojeschopnost. Při boji Rakušané neustále ustupovali k italskému pobřeží a teprve s nadcházející nocí změnili kurz ke svým základnám. Přičemž Helgoland těžce zasáhl křižník, italský křižník Nino Bixio. Po 18. hodině, to už bylo za tmy, se Rakušanům podařilo v té tmě uniknout. Příštího dne ráno bezpečně dosáhli základny na Šibeniku. V této bitvě ztratilo Rakousko-Uhersko citelnou ztrátu 2 nejmodernějších torpédoborců a jen zásluhou výborného manévrování kapitána Sajce ostatní lodi unikly zničení. Vítězství tak bylo jednoznačně na straně lodí dohody. A teď se podívejme na další strašlivou zbraň první světové války. Novou zbraň. Podívejme se na ponorky. Protože Součástí první světové války na moři patřila i další nová, dříve neznámá zbraň, ponorky. A tak se na to, jak probíhala tato ponorková válka, v krátkosti podívejme. Systém podvodních člunů byl známý již dlouho. První vymyslel už Leonardo da Vinci, slavná renesanční osobnost. Teprve však vynálezem elektrického motoru a jeho pohonu pod hladinou se ponorky vyvinuly ve velmi účinnou zbraň. Této účinnosti také napomohl vynález torpéda, které se jak v té první, ale i v té druhé válce stalo obávanou ponorkovou zbraní. Navíc účinnosti a tím i nebezpečnosti ponorek nabylo zlepšení jejich plavby za pomoci gyrokompasu a též periskopu, což byl také nový vynález. Jako první vůbec zavedli do své výzbroje ponorky USA. Byl to typ ponorek Holland. A protože se velice osvědčil, následovalo zavedení této zbraně do flotil i dalších zemí. Vývoj ponorek samozřejmě velice uspíšila právě první válka, především v Německu. Takže jejich ponorky se staly nejlepšími ze všech válčících stran. A to nejenom kvalitou strojů a lodí, tedy ponorek, ale i posádek. To si uvědomila britská admiralita. A proto do vývoje ponorek investovala mnoho úsilí i peněz, aby se Němcům Britové vyrovnali. Současně s nasaženým ponorek do bojových akcí vznikaly i nové typy lodí, určených právě pro boj s touto velikou hrozbou. Byly to speciální lodi pro boj s ponorkami. První vůbec úspěšná akce ponorky, byla to německá U-21, se dostavil hned po vypuknutí války. 5. září 1914 se to stalo. Tato ponorka potopila u severoanglického pobřeží lehký křižník Pathfinder a 3200 tunách. Byla to první válečná loď potopená ponorkou. A následovaly další úspěchy, které z německých ponorek s vynikajícími veliteli učinili doslova zbraně hrůzy. Německé ponorky se rozmístily a samostatně hlídkovaly mezi anglickými ostrovy Shetlandami a Orkneyemi a norskou pevninou. Měli za úkol vyhledat a přepadat nepřátelská vojenská plavidla. A právě v této oblasti se ponorce U-9 podařilo torpédovat křižník Hawk. Obrněnec, byl to obrněný křižník, se potopil během 8 minut. A začala další fáze podvodního boje. Němci se totiž rozhodli potápět nejen válečná plavidla, ale i obchodní lodi. A tou první z celé další a dlouhé řady byla obchodní loď Gleiter. Vezla náklad šicích strojů a taky whisky. Potopila i ponorka U-17 a bylo to přestoupení všech dosavadních zvyklostí. A kapitán této ponorky s jménem Feldkirchner se do přístavu obracel s obavami, že bude postaven před vojenský německý soud, protože potopil neozbrojenou obchodní loď. Jenomže se mu však nic nestalo, ba naopak, dočkal se povýšení. A tak se stalo přepadání obchodních lodí pravidlem, aby byl Británii stížen přísun potřebného válečného materiálu a potravin pro obyvatelstvo. Německé ponorky byly vybaveny několika těžkými kulomety, výbušninami a celým seznamem zboží, které měly před potopením lodím zabavit a dovést do Německa. Proto se stalo potopení Gleiter velkým mezníkem v ponorkové válce a to se projevilo i ve vedení celé námořní války. Zpočátku měly ponorky problémy s naftovými motory při plavbě na hladině, jelikož silně kouřily, a tak se hlídkujícím plavidlům prozrazovali. A proto Němci velice rychle vyvinuli nové a dokonalejší naftové motory, které již nekouřily. A i samotné ponorky byly během roku vyráběny mnohem dokonalejší. A tak nám již známý a skvělý ponorkový kapitán Weddingen dostal novou ponorku U-29, se kterou napadl 26. března 1915 velkou bitevní loď Dreadnought. Přecenil však své síly a obrněný bitevní kolos se mu stal osudným. Nespali totiž ani spojenci z dohody a vybavovali své hladinové lodi nejen vrhači podvodních pum, což byla pro ponorky velice nebezpečná a účinná zbraň, ale i torpédomety. A torpéda byly určeny právě proti ponorkám. A ještě jedna okolnost musí být zmíněna. Nové lodi dosahovaly nejen mnohem větších rychlostí, ale měly i daleko lepší manévrovací schopnosti, takže se dokázali vypuštěným torpédům z ponorek úspěšně vyhýbat. A právě to se stalo U-29 osudným. Jejím torpédům se bitevní loď snadno vyhnula a prchající ponorku do hlubin oceánu zasypala podvodními pumami, které trup lodi, tedy ponorky, poškodili, takže se ponorka již nedokázala vynořit a s celou posádkou klesla na dno. A tak zahynula první ponorková hvězda této války, kapitán Weddingen. Další a téměř legendární postavou byl německý velitel ponorky U-21, kapitán Otto Hersing. Nejprve pronikl těsně k pobřeží Británie až do Irského moře, kde potopil celou řadu obchodních lodí nejrůznějších národností. Dokázal pak uniknout doslova honbě mnoha lodí a skrýt se v Atlantiku. Poté byl vyslán až do Cařihradu, aby pomohl spojeneckým Turkům. V této době to byla velice nebezpečná, ale i odvážná akce. Protivník na tuto ponorku číhal na mnoha místech. U-21 nabírala zásoby jen v rakouském Kotoru, ve známé Boce Kotorské, a pak se setkávala se svou speciální zásobovací lodí na moři. Ta loď se jmenovala Marsala, která ponorku zásobovala od nafty před potraviny až po munici a vše potřebné. Při proplování Gibraltarskou úžinou nechtěl velitel plýtvat elektrikou, a proto se ponorka plížila na hladině co nejblíže africkému pobřeží. Snažila se o tajnou misi, ale odpoledne 6. května narazila na tři anglické torpédoborce, které okamžitě zahájily palbu. Ta palba sice ponorce neublížila, ale její přítomnost ve Středozemním moři byla již prozrazena. Proto kapitán použil další lsti. Potopil se, ale předtím ji vzal rakouský torpédoborec do vleku a nepozorovaně ji odtáhl právě do Kotoru. Tam byla U-21 opravena, protože tou palbou byla trochu poškozena, doplněny byly zásoby a vydala se opět do boje. V této době, o které hovořím, probíhaly velmi těžké boje v Gallipoli. O tom jsem měl poměrně zpočátku podrobný referát. A ponorka se tam zapojila do bojů. V tureckých vodách spatřil její velitel velký anglický křižník Triumf o 12 tisících tunách. To jsou bruto registrované tuny. U-21 se ponořila, téměř naslepo podpula celou řadu menších ochranných plavidel a vystrčila periskop pouhých 300 metrů před obrněncem. Téměř okamžitě vypálila tři torpéda a křižník šel během 5 minut ke dnu. Jeho potopení se stalo v Gallipoli velkou událostí. Britové si nedokázali ani představit, že by se mezi spoustou jejich plavidel, které měli u Gallipoli, nakonec o této bitvě, jak jsem ji říkal, jsem povídal, že by se tam mohla vůbec prohánět německá ponorka. A nebylo to všechno. Kapitán Hersing o několik dní později znovu přelstil obranu dalšího velkého obrněnce Majesticu. A i on šel po zásahu torpéd ke dnu. A pak udělali Britové na U-21 doslova hon. Ale Hersingovi se podařilo uniknout a 5. června proplul Marmarským mořem do Cařihradu. Tam se dozvěděl, že Angličané na jeho hlavu vypsali odměnu 100 000 liber šterlingů. Byla to v té době nevídaná částka. 7. května 1915 se udála přelomová skutečnost. Dne 30. dubna 1915 byla vyslána ponorka U-20 pod velením kapitána Švígera, aby hlídkovala jihozápadně od Irska a její povinností bylo torpédovat každé plavidlo, které potká, neboť byla prohlášena u závěra Německem Anglii. Již 5. května potopila U-20 anglickou plachetnici a 6. května anglický parník. Pak na moře spadla mlha a rozplynula se právě až 7. května. Po polední toho dne spatřil hlídkující námořník ponorky veliký parník se 4 komíny. Ve 14:35 hodin vypálila ponorka bez varování ze vzdálenosti 700 metrů torpédo. Loď v té době plula rychlostí asi 20 uzlů, což znásobilo její zkázu. Teprve když se loď potápěla, přečetl si kapitán název. Lusitania. Vezla 1916 cestujících, z nich více než polovina byly ženy a děti. Zachránilo se jenom 764 lidí a 1152 pasažérů se utopilo. Tato tragédie vyvolala odpor veřejnosti proti německé ponorkové válce a především proti samotnému kapitánovi Švígerovi. Ten si z toho ale nic nedělal a dál potápěl nepřátelské lodi a dokonce dostal funglnovou a moderní ponorku U-88, na níž převedl svou posádku, samozřejmě doplněnou nováčky. Až do září 1917 řádila tato ponorka na všech mořích, až narazila na anglickou léčku. Na protiponorkovou speciální loď, která byla maskovaná jako starý a málo pohyblivý obchodní parník. Švíger proti němu bez ova vyjel na hladině a byl potopen. Tato maskovaná loď také s největší pravděpodobností potopila i další ponorku U-41. V té době měli Němci na mořích 111 ponorek, z nichž 27 působilo ve Středozemním moři. Následky ponorkové války vůbec nebyly zanedbatelné. V lednu 1917 potopily německé ponorky 202 lodě, v dubnu již 458 lodí. A za celý rok 1917, kdy řádily ponorky německé nejvíce, tak potopily 3167 lodí se 6 miliony brutoregistrovanými tunami. Zpočátku spojenci proti ponorkám, jak jsem říkal, neuměli bojovat, ale postupem času vypracovali účinnou strategii. Takže v roce 1917 bylo potopeno 63 ponorek. Jakmile se ale zavedlo další obranné opatření k dokonalosti přivedené později za druhé světové války, tedy konvoje s bojovými loděmi před a za konvojem, ale i po jeho stranách, začaly se úspěchy ponorek zmenšovat. Speciální protiponorkové lodě a hlavně jejich posádky dosáhly téměř dokonalosti a námořníci na nich, tedy na těch protiponorkových lodích, si vypěstovali instinkty natolik, že dokázali přítomnost ponorky jaksi vycítit. Jsou zaznamenány případy, že bylo zaútočeno podvodními pumami, aniž by se přítomnost ponorky prokázala a buď se poškozená ponorka vynořila, aby si posádka zachránila život, byť v zajetí, anebo se potopila bez vynoření, to po těžkém poškození. O čem svědčily vyplavené trosky a velké. Ovšem, i německé posádky začaly ponorek používat triky. Když byly zasypávány těmi podvodními pumami a ty pumy byly naštilovány tak, aby vybuchovaly příliš málo pod hladinou, ponorky byly níž, hlouběji, tak měly ty ponorky speciálně nádrže s olejem a začaly ten olej vypouštět. A Angličané se mnohdy nechali napálit a mysleli si, že ponorka dostala zásah, potopila se, aniž by se jí podařilo vyplavat, a tak si zapsali čárku za vítězství nad ponorkou a spokojeně odpluli. Načež ponorka se vynořila, naprosto nepoškozená, a začala bojovat dál. I to se používalo velice často v této válce lstí na moři. V roce 1918 dosáhla protiponorková obrana takových rozměrů, že zvládla většinu svých úkolů a německé ponorky se ke svým cílům dostávaly stále obtížněji a mnohdy se sami staly kořistí protiponorkových lodí ještě dříve, než se stačili přiblížit k těm konvojům na dostřel torpéda. Když v listopadu 1918 válka skončila, německé ponorky se vrátily do mateřského přístavu v Kýlu a spojenci je zabavili. Bylo jich 172 a o mnohých z nich spojenci neměli ani potuchu. Německá ponorková válka patřila k dalším krutostem, které první světovou válku provázely. Jak jsem říkal, že každá válka přináší velké technické a převratné novinky mnohem rychleji, než se objevují v dobách míru. Za první světové války se objevily nové nebo výrazně zdokonalené zbraně a systémy. Snad nejvíce se to týkalo letectví. Letadla první světové války byla vyráběna především z lehkého dřeva a tkanin. Zpočátku neměla ani palubní výzbroj, protože sloužila především jako pozorovatelská technika. Když se hned v počátku války potkali nepřátelští piloti, ani spolu nebojovali a později po sobě začali střílet pistolemi. Až později v průběhu války se začala letadla vyzbrojovat kulomety. Zatímco spojenecká letadla měla kulomety umístěné na horních křídlech, aby střelba nezasahovala do poloměru vrtule, což vedlo ke značné nepřesnosti střelby, německý vynálezce a letecký konstruktor Fokker na svých letounech vymyslel koordinaci otáček vrtule a střelby. Zkrátka, kulky z jeho kulometů létaly mezi listy vrtule. A proto byli němečtí stíhači úspěšnější, až od počátku, neboť mohli přesněji mířit. Zároveň se zdokonalováním letounů se vymýšleli i záchranné prvky pilotů, tedy padáky. Jenomže piloti za první světové války je odmítali jako zbabělost. A proto jich taky možná tolik zahynulo. Když roku 1916 se náhodně setkal francouzský pilot s německým, Francouzovi se podařilo Němce sestřelit. A tak vznikli stíhací piloti. Elita letectva. A také začala vznikat taktika leteckých soubojů. Vznikly letecké formace a dokonalila se taktika stíhačů. Bombardovací letadla byla zpočátku stejná jako stíhací, jen sebou vezla náklad granátů, které pomocník pilota ve dvousedadlových strojích vyhazoval na nepřátele při přeletu nad jejich zákopy. A vojáci po nich stříleli jenom z pušek, neboť protiletecká obrana byla tehdy ještě v plenkách. A samozřejmě z kulometů. Podívejme se nyní na závěr předposledním dílu celého cyklu na letecká esa první světové války. Jelikož těch pilotů, kteří se mohli tímto titulem pyšnit, je mnoho. Pro ilustraci uvedu z každého státu pouze tři nejlepší, pokud jich některém státě vůbec tolik bylo. A pro zjednodušení budu postupovat abecedně, tedy nikoliv podle celkového počtu sestřelů. Američané měli v první světové válce pouze jedno letecké eso. Možná i proto, že jak je jejich zvykem, zapojili se do války až na poslední chvíli. Jejich leteckým jediným esem byl Edward Werner Rickenbacker. Ten se narodil 8.10.1890 a zemřel 23.7.1973. Dosáhl 26 vzdušných vítězství, to znamená 26 sestřelů měl. Přičemž, aby mohl získat titul ESO, musel mít nejméně 7 sestřelů. Austrálie měla též jenom jedno letecké ESO. A tím byl Geoffrey Forrest Hikes. Ten se narodil 12.7.1895 a zemřel 13.9.1951. Dosáhl 11 potvrzených sestřelů. Jinak o tom potvrzeném sestřelu, protože letadla se začala létat ve dvojicích a trojicích a pokud se vrátila na základnu, tak ti ostatní dva piloti nebo si navzájem museli ty sestřely podpisem stvrdit. Jestliže tam nebylo jasné, kdo to sestřelil, tak se nikomu ten sestřel nepřipisoval. A nebo se to dělilo třeba i na třetiny. Belgičané měli dvě letecká esa. Jedním byl Willy de Houtlust. Narodil se 6.7.1892 a zemřel 21.12.1986. Tam se narodil 1892 samozřejmě. A ten měl uznaných 37 sestřelů. Druhým, daleko méně úspěšným pilotem, který se ovšem mohl započíst mezi letecká ESA, byl Belgičan Edmond Thieffry. Ten se narodil 28.9.1892 a zemřel 11.4.1919, tedy ve válce. A měl 10 potvrzených sestřelů a 5 pravděpodobných. I Britové měli leteckých S první světové války více, ale jak jsem říkal, uvedu jich jenom 3. Celkově jich měli Britové 7. Tím prvním byl Albert Ball. Narodil se 17.7.1896 a zemřel 7.5.1917, tedy také za války. Měl 44 potvrzených sestřelených nepřátelských letadel. Zařadil se v celkovém počtu na druhé místo mezi největšími leteckými esy, které brázdily válečný vzduch v první světové válce. Druhým, nepoměrně méně úspěšným leteckým esem byl Sir Christopher Joseph Brand. Ten se narodil 25. května 1893 a zemřel 7. března 1968. Dosáhl celkem 12 potvrzených sestřelů. Měl však mnohem těžší úlohu, protože byl převážně nočním stíhačem. Třetím v pořadí byl sice Australan, ale bojoval v britských leteckých silách a proto je zařazen mezi britská letecká ESA a nikoliv mezi australská. Byl to Sir Arthur Cunningham, který se narodil 9.1.1895 a pravděpodobně zemřel 30.1.1948. Dosáhl 9 sestřelů, takže přičemž zařazení mezi ty ESA překročil o 2 sestřely. Francouzi měli leteckých S hodně, skutečně hodně. V seznamu je celkem 31 jmen. A jelikož bych se těmto francouzským skvělým pilotům věnoval více, nechám je, stejně jako další letecká ESA, až na příští, tedy poslední část mého povídání o první světové válce. Rád bych se totiž na úplný závěr věnoval průběhu první světové války v zemích válčících stran a především tomu, jaké dopady měla na život lidí u nás. Už jenom proto, že u nás snad není příliš mnoho vesnic, měst, ale i vesniček, kde by nebyl pomníček na památku mužů, kteří v této veliké válce položili své životy. A tak, vážení posluchači, to bylo dnešní část, předposlední část cyklu první světová válka. Teď si dáme 10 minut přestávky a potom už bude připravena Soňa Zikmundová a její komentované. Říkám, vydržte, bude dnes o 5 minut později, tedy ve 20 hodin 5 minut.
Nebo před sebou a nejde stát jak svou. Den za dalším trápením, s nehorázným domněním, že dojdem dál a hlou. Oči k zítřku nedohlednou, máme dál tu touhu nádhernou. Ale i zlý sen, že jednou budem hrát před prázdnou lucernou. Ale i zlý sen, že jednou budem hrát před prázdnou lucernou.
Vážení přátelé, Svobodné rádio vás jako vždy srdečně zdraví a vítá. Jsme rádi, že již řadu měsíců máme tu čest být s vámi a těšit se z vaší společnosti. Vysíláme 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, to všechno v nevelkém počtu. Každý z nás je sám sobě redaktorem, který připravuje pořady, vyhledává hosty a schání kontakty. A hlasatelem, který pořad čte či moderuje, i technikem, který se stará o to, aby hlas Svobodného rádia dolehl až k vám. Sami sobě jsme také režiséry, archiváři, hudebními redaktory, programovými vedoucími a podobně. Milí posluchači, mnozí z vás asi netuší, že to je práce na plný úvazek minimálně 8 hodin denně a pro některé i s pěknou porcí přesčasů. Je to pořádný kvapík, který někdy nemá daleko k čardáši či ke kankánu. Věřte nebo nevěřte, milí přátelé, takhle to u nás někdy vypadá. Vážení přátelé, děkujeme vám za vaše příspěvky i za vaši přízeň. Bez jednoho ani druhého by Svobodné rádio nemohlo existovat, nemohli bychom se společně setkávat, pomáhat si a vzájemně se podporovat. Jakýkoliv obnos, který nám pošlete, je pro nás nesmírně důležitý, protože rozhoduje o tom, zda a v jakém rozsahu budeme moci pokračovat. Ještě jednou vám děkujeme a těšíme se na vás u našich dalších pořadů. Vaše Svobodné rádio pro svobodné lidi.
Nebesům pozvedám mou zbraň, jenž nosím při těle, k nebesům pozvedám. nechť víra má i vaší jest, slib úcty přikládám. Nehodlám se dál strouhou nést, vrchnost proklínám. Nehodlám se dál strouhou nést, vrchnost proklínám. Stát se má, co stane se, do dějin stoupí ten, kdo jako já už dál nesnese být panstvem ponížen. Kdo jako já už dál nesnese být panstvem ponížen. Kalich náš už přetéká, hořkost v ústech mám. Okrádá tu člověk člověka, v zemi vládne špatný král. Okrádá tu člověk člověka, v zemi vládne špatný král.